Бишкекте саат кечки 10 ОБДО Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 7-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Бул ирет кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын ортосундагы акыркы макулдашуулар тууралуу кеп болот. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү орусиялык Рус гидро менен соттошууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча агенттиктин төрагасы, комитеттин төрагасы кечиресиз Улан Ырыскулов билдирди.
Сотко беребиз десе анын укугу бар да, сотко берсе берет да, эмне кылабыз? 37 миллион боюнча биз аны такташ керекпиз. Биз эле айтабыз, төлөгөнгө макул, бирок эмне үчүн 37? Аны деген международный аудит текшербейби? Текшерип тактык айтсын, ушу да, туура, мына кеткен каражаты мынча же жок башкача деп. Аны деген эч ким текшерген эмес да. Бул Рус гидронун эле сөзү да, биз мынча акча короттук депчи.
Деди Рыскулов, ал ошондой эле кыргыз тарап ошол 37 миллион Рус гидрага жогорку нарын ГЭС касаатынын кийинки инвестору чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы келишим кылайык 18 сентябрга чейин төлөп берет деп күтүп жатышканда кошумчалады. Бирок анча белгисиз чек компаниясынын каржылык мүмкүнчүлүктөрү боюнча шек саналор Кыргызстандагы, Чехиядагы айтылып жатат. Орусиянын Рус гидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС каскатына байланыштуу сотко кайрылган, элалык арбитраж боюнча консультант издей баштагандыгын бүгүн РИА Новости агенттиги билдирген эле. Бул маалыматты Азаттык радиосунун компания анын маалымат кызматынан дагы ырасташты. Орус өкмөт менен гестер боюнча 2012-жылы түзүлгөн келишимди иш аткарылбаганына байланыштуу кыргыз тараптын демилгесин алайык 2016-жылы бузулган. Жапония жана Түштүк Корея Орусиянын Пекинге каршы катаал санкцияны колдоого чакырууда. Бул эки өлкөнүн лидерлери Синзо Абе менен Му Цзе Ин мындай чакырыкты 6 сентябрь күнү Владивосток шаарында орус президенти Владимир Путин менен жеке жолуккан учурда жасашкан, бирок Путин буга макул болгон эмес.
Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какое-то.
Аскерий атмосфераны курчутуу истерияга түшүү менимче пайдасыз. Бул эч нерсеге алып келбейт. Азыр болуп жаткандардын баары Түндүк Кореянын чагымы, деди Путин Абе менен бүгүнкү эки тараптуу сүйлөшүүсү алдында. Ал эми расмий Сеулдун билдиргенине караганда Жапония менен Түштүк Корея улуттар уюмунда Пхенянга каршы катаал санкцияга жетүүсү жана Кытай менен Орусияны буга ынандыруу үчүн аракеттенүүдө кызматташууну макулдашты. Буунун коопсуздук кеңешинин долбоорун Кошмо Штаттар киргизген санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспорттоосуна жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Пхенянга каршы мындай жаза анын ушул дем алыш күндөрдөгү өзөктүк сыноосуна жооп чара катары сунушталууда. Кытай катаал санкцияларды колдор колдобосу азырынча анык эмес болуп турат. Республика Таджут фракциясынын депутаты парламентти Кара Суудагы мыйзам бузууларга баа берүү күндөдү. Жогорку кеңештин вице спикери Алтынай Өмүрбекова Кара Суу районуна жергиликтүү кеңештин 3-сентябрда өткөн шайлоосу ири мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып чыкты. Бул окуя менен 2010-жылдан бери салып келген шайлоо реформасы артка кайтканын айткан вице спикер добуш берүү учурунда электрондук урнага бюллетендерди жапырып таштоо буга себеп болгондугун белгиледи.
Жоопкерчиликке чакырбасак ошо айрым кишилерди, анда эмнеге биз парламентпиз? Көптөгөн аттар айтылып атат, мына подкуп болуптур, элдерди бир партияга добуш бербегендерди уруптур деген, салаптыр деген дагы маалымат айтылып атат. Эң өкүнүчтүүсү эл абдан коркуп калыптыр, арыз жазгандан коркушат дейт.
Деди Өмүрбекова, бурундук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда Кара Суу шаардык кеңеши үчүн шайлоодо алдыңкы биринчи орунду бийликтеги Социал демократтар партиясы, ал эми экинчи орунду анча белгисиз мекеним Кыргызстан партиясы ээлеген. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебаевдин сотуна кайра чакыртыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда күйөө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи райондук соту Текебаев менен Чотоновду орус жаранынан Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу 1 миллион доллар пара алган деп өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен эле. Ал сот жараянында Бекназаров күйөө катары көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегакомго эч тиешеси жок деп билдирген. Бирок интернетте Бекназаров өз сотто калп айткан аудио жана видео тасма тараган болчу. Мына ушулар негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында сотко жалган көрсөтмөлөр деген жүйө менен Бекназаров каршы кылмыш иши ачылгандыгын билдирген. Президентке талапкер Бекназаров болсо кылмышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырган болчу. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттардын Бекназаровду сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык сотту ушу заказды аткарбайт го деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар деле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр. Протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик. Ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар туура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
Деди адвокаттардын бири Канат Касанов азаттыкка Текебаев менен Чотонов аларга каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп баалап келишет. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Атлантика океанынан кубат саатына 295 чакырым ылдамдыктагы шамал Флоридага анчинде Майами аймагына 10-сентябрда жетет деп күтүлүүдө. Эксперттер ал коңшу Жоржия жана Каролина штаттарын өткөнгө чейин Флориданын толук чыгыш жээгин кыйратуусу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Штаттын бийликтери бул ураган Флорида 92-жылы түш болгон Эндрю ураганынан дагы күчтүү болушу мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Буга чейин Пуэрто-Рико жана Кариб деңизиндеги Франц аралдары кабылган Ирма ураганы азыр Гаити менен Доминикан Республикасына карай багыт алды. Азыркыга чейин бул урагандан кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды. Өткөн аптада эле АКШнын Техас штатынын бөлүктөрүнө Харви ураганы соккуруп, АКШ Конгресси кече анын кесепеттерин жоюуга 7,9 миллиард доллар ажыраткан болчу. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулулу тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Кыргыз өкмөтү менен Центера Голдтун ортосундагы акыркы макулдашуулар канадалык компаниянын экологиялык милдеттин толук аткарууга ниеттенип жатабы же кыргыз өкмөттүн көңүлүн утурумдук жайгаруудабы деген ар кандай ойлорго жем таштоодо. Компания төлөп берүүгө макул болгон каражаттар экологиялык чыгымдардын ордун толтура алабы? Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына канчалык туура келет? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп тапканга аракет кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүлү Мангожоева биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Жана ошондой эле биздин студиябызда экология боюнча эксперт Калия Молдогазиева катышмакчы. Алгач сөздө Улан мырза, сизден баштасак, мына Центера Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болду? Андагы жетишилген макулдашуулардын бир чоо жайын бир кыскача айтып берсеңиз.
Рахмат, рахмат. Мындай баарыбызга белгидей, коомдо уже канча көтөрүлүп атат да кум тортунун маселелери боюнчачы. Ошондон бири маселеси бул да экология маселе болгондон, ошо экология маселе болгондон азыр деген мына сиз туура айтып кеттиңиз, өкмөт центра менен сүйлөшүүлөр болуп аткан. Ошондо ушундай мындай первоначально экологический эмелерди, экологиянын маселени чечкенге деп эме келишимге мындай предварительный келишимдер бар. Ошо мындай айтканда кыскача бул деген азыркы келишимдер биздин мына как раз экологический эме вопросторду чечүүгө да эметкен направлен был. Мындай эң биринчиден, к примеру, мына көп сөз болуп аткан фонд рекультивации боюнчачы, мындайда туура эле мына кумтор Кыргызстандан мына бүткөндөн кийин, проект бүткөндөн кийинчи тиги ошонун ордуна ким келтирет, ошо кайсыга акча ошол жака жумшалат да. Ошондон биз деген мурда эле көтөрүп атканбыз, ошонучу ушул фонд рекультивацияны көбөйтүш керек. Анан ошол фонд рекультивациянын акчасы Кыргызстандын банкта жайгашыш керек болчу да. Ошо мындай АМЕК деген компания, өкмөт ушу ишти баштаганда АМЕК деген компания бул деген мындай независим эксперттер, международный эксперттерди чакырганда ошолордун рекомендация боюнча алар айткан, мынакей рекультивацияга ушул эмеге где то 69 миллион доллар керек болот деген да.
Ага да макул болду.
Ошондо бизден ошо мына өкмөт койгон эмеде азыр мына сүйлөшүмгө предварительный эметке сүйлөшүм да ошого предварительно макул болду. Эми ошо рекомендация, АМЕКтин рекомендация менен 69 миллион доллар эме фонд рекультивацияга которулат. И жыл сайын азыркы мына азыр деле фонд рекультивация бар да, ал деген фонд рекультивация ал башка, бул англияда английский банкти жатат да, ошо где-то примерно 23 миллиондой окшакта ошо акчага эми 23-тен 69 сайын көтөрүлөт. Жыл сайын 6 миллиондон которуп турат, пока 69 чейин жетмейинче. Анан экинчиси бул ошо фонд рекультивациянын акчасы. Бул деген биздин Кыргызстандын банкында
Демек, ишенимдүү деп атасыз да?
Ошо ишенимдүү. Анан экинчисинен дагы бул ошо эми акча, фонд рекультивациянын акчасы. Бул уже мындай айтканда биздин банктарда болгондо бул биздин Кыргызстандын экономиканы өнүгүүгө иштейт да. Ошол ушундан это биринчиси. Андан дагы ошону мындай айтканда фонд рекультивацияны ким эметет да, көзөмөлдөйт да. Көзөмөлдөндө ошо наблюдательный совет болот. Ошол жакта бул деген биз биздин дагы тараптан, центрдин тараптан, анан независимый институттардан дагы ошондой болот да. Экинчисинен көп сөз болуп атат. Мындакей эме экология дегенде мына биз деле түшүнөт атабыз. Көлдө биз деген көл бул деген биздин жемчужина дейбиз э, бул Кыргызстандын бермети. Центральный Азиянын бермети деп айтса болот. Ушундай да ошо бермети биз азыр мындай биз баарыбыз билебиз кандай аякта абалы деп атат э. Мындай биз деле барып эс алганда көрүп атабыз кандай пляж эмелер, анан начисный сооружение барганда мына Советский Союзда эметилген курулган азыр пансионаттардын эмеси бүт начисный сооружение уже эски, ошонун баарын которуш керек. Анан тиги айылдарда көлдүн жээнинде жайгашкан айылдардын деле очистной сооружениянын баары тең уже мындай изношенный да, ошонун баары тең жаңыртыш керек да. Ошого акча түзүлөт, фонд мындай түзүлөт атайын эме развитие природный Кыргызстана деп ошо жака центрден 50 миллион доллар которулат. Ошо фонддун акчасы целевое направление болот. Как раз эме природоохранные мероприятия и экологические проекттерде ошо Кыргызстанда, как пример, вот эме тиги очистные сооружениялары, пример.
Сөзүңүз каралжан да, биз как раз сөзүңүз айтып аткан Ысык Көлдө азыр жүргөн мурдагы депутатыбыз Эркингүл айымдан да сурап көрөлү. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиз айтсаңыз, кыргыз өкмөтү менен Центеран ортосундагы экологиялык жааттагы соттук доолор боюнча эки тарап бир пикирге келүү ниеттери бар деп айтылууда да? Бул канчалык кыргыз тараптын кызыкчылыгына бир канааттандыра алат деп ойлойсуз, же болбосо мындан башка бир компромисстик жол жок беле?
Мына азыр мен Улан мырзанын сөзүн угуп алып аябай таң калып атам да. Бул биринчиден фонд, рекультивационный фонд деген бул ошол кумдордо жайгашкан жанагы хозхозхранилищенин рекультивациясына бөлүнүп аткан акча да. Бул жанагы ар кайсы жака банкка бөлүнүп анан Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө эмес, бул именно ошол жерде экологиялык катастрофа болсо же дамба ачылып кетсе мына ошонун кайра коопсуздук кылуу үчүн акча да. Эгерде кийин кумтор баарыбир кетет, 5 жыл 10 жыл болобу, кеткенден кийин ошол жактагы коопсуздугун кароого жумшалуучу бул акча да. Эгерде экономикабызга деп аны ар жака бери жака алып аркы банк берки банк чиновниктердин банктарынан баарына котортуп анан акчанын дайынын таппай калса кийин хозхозхранилищени ким карайт? Аны кайсы кыргыздын акчасы жетет? Ал деген билесиңерби 100 миллион тонна деген уу жатат да. Бул биринчиден. Экинчиден азыр өкмөт айтып атат да, мына 5 миллион доллар которулат, 3 миллион доллар которулат, келишимге келип атабыз предварительный. Мен уккан жокмун, канча жыл мына 1 жылдан 2 жылдан ашык болду, бир дагы Центеранын ошол директорлор кеңешинин бирөө да келип ушундай сунуштарын кылып келишимге келгенин биз уккан жокпуз да. Эгерде ошондой эле тастыктаган материалдар болсо, анда азыр бул элге ачык айтып мынакей келишимдин ошол бөлүгүн жазуу түрүндө көрсөтүш керек да, сайттарда чыгарыш керек. Анан мына өкмөт бир шайлоолорго жакындаганда эле ушундай нерселерди чыгарат да. Мисалы конституцияны да кабыл аларда шайлоонун алдында айткан, өкмөт башчыбыз да айткан, президентибиз да айткан, мына ушул конституцияны колдоп берсеңиздер анда кумтөргө күнөөлүүлөрдүн баарын камайбыз, анан жоопко тартабыз депчи. Мынандан бери канча убакыт өттү, кимисин жоопко тартты? Мына 2006-жылы 2009-жылкы келишимдин негизинде Центера мындай эме жазып койгонда, акционерлердин улук сааты жок, акцияны эмиссия кылганга укугу бар деп. Ошонун негизинде мына эмиссия кылды эле, биз Кыргызстан 6% жоготтук. Ошо
Эркин Мулайым ага да өзүнчө сөз кылалы, сөзүңүзгө аралжы, анда биз да бул студиядагы конокторубузга сөз берели. Кале айым айтсаңыз, бул экологиялык жааттагы милдеттемелерди центрдин аткарарына дагы мындай ишенбегендер болуп атат. Азыр эле биздин өкмөттү мындай тилем изип коюп, жөн эле мындай эшиктен чыгарып коюп атат деген ойлор бар да. Сиз мына эколог катары айтсаңыз, айланы чөйрөнү коргоо боюнча бир эл аралык стандарттарга ылайык иш жүрүп жатабы? Чындап эле бир мыйзамдуу бир жолго түшүп атабызбы биз?
Мен ошо 12-жылы мамлекеттик комиссия кумтор боюнча мүчөсү болгом, анан аябай жакшы мындай отчет рекомендациялар чыгарылган. Эми ошол 2-3 жыл эч бир угулбай, жылбай, азыр вот эми угуп атабыз, эми өкмөт бир чараларды көрүп
ошол бүгүнкү макулдашуулардын жыйынтыгы боюнча айтсаңыз.
Бирок бир ошол жакшы айтып жердин тиги Улан мырза айтып кетти, эми ушундай акча рекультивацияга тияка бияка бөлүнөт деп. Бирок комиссиянын чечиминде могу ущерб дегенди ошол постановленияда жок да. Мына мен могундай отчет комиссии вот 13-жылы государственная комиссия деп турат, бул жерде мына бүт статьялар жүрөт, за что должно выплатить, ошол төлөнгөнбү же төлөнгөн жокпу, бизде маалымат жок да. Почти бул жерде сомдон берилген расчет. Вот разрушение почвенно-растительного слоя на площади 840 000, на площади 7 799 000 квадратных метров. Анан суу ресурстарын пайдалуу бесплатно они пользовались. Размещение отходов. Ошонун баары где-то долларга бүгүнкү курс менен чыгарса $100 млн чыгып атат да.
Ошо экологтордун эсептөөлөрү боюнча бир мурда сандар айтылбадыбы эле, ушул центрага доо коюп атканда бир 7 миллиард сом,
6 миллиард сом,
5 миллиард сом деп болуп аткан. Ушул деңгээлге биз чыгып атабызбы эгерде ушул макулдашуулар боюнча?
Жок, бул макулдаш, во-первых, макулдашуунун текстин мен Эркингүл Иманкожоев мен макулмун, ошол текстин көрүш керек.
Сөзүңүздөргө аралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна дагы бир кайрылып алалы. АКШнын Флорида штаты Ирма бароонуна даярданууда. Бекназаров депутат Текебаевдин иши боюнча Бишкек шаардык сотуна кайра чакыртыла турган болду. Евро биримдик коргоо министрлери кибер машыгуу өткөрүүдө. Премьер-министр Сапар Исаков кетирген каталарын ачык айткан, ачык иштеген өкмөт болобуз деп деген максат коюлуп жатканын билдирүүдө. Казак журналисти Жанболат Мамай абактан бошотулду. Жана башка ушул сыяктуу кызыктуу жаңылыктарды, маалыматтарды, макалаларды, видеолорду azattik.org сайтынан таанышсаңыздар болот. Биз азыр Сентера Gold компаниясы менен кыргыз өкмөтү ортосундагы акыркы макулдашуулар жөнүндө кеп коюп жатабыз. Улан мырза, кайрадан сизге келсек да, бул эки тарап тең, кыргыз өкмөтү дагы Сентера да тең экология боюнча бири бирине доо койгон арыздарын алып салууга ниеттенүүдө деген маалыматтар.
Туура.
Эми үчүн мындай жолду тандалууда? Эмне кыргыз өкмөтү эл аралык сотто мына утулуп калуудан алдын ала эле чочолоп жатабы?
Мындай да, биз деген айтканда айтып атабыз да, бул деген правовой государство. Ошон үчүн биз деген бүт эме чечимдердичи биринчиден мыйзамдын чегинде чечиш керекпиз да. Маяктан айтканда бизде 2009-жылы мына келишим ал деген парламент менен ратификация болгон, анан тиги конституционный сот менен эме соответствует биздин Кыргызстандын мыйзамдары конституцияга туура келет деп чечим болгондон эле ошо бизде азыр мындай туура айтып атасыз, арбитраж соттор болуп атат да. Ошол жактан ошондой мындай болгондо Кыргызстандын мына исктери берген бул деген Кыргызстандын мыйзамдарына деп берип атабыз да. Бирок бизде ошо соглашение бар, ошол соглашениени караш керекпиз. Ошол соглашение болгондо кантип мына да азыр арбитраждар болгондо бул арбитраж канадский законодательство эме болуп атат. Ошон үчүн ошол жакта караганда алар деген мына Кыргызстандын эмелерин карайт да, мына силердин мыйзамыңар бар, ошол мыйзам менен бекиттиңер депчи. Ошон үчүн биз мындай ошонун баардыгын эске алып туруп, бул деген сот деген сот да, ошон үчүн бизге алып туруп эме мындай да, өкмөт давайте мировой эме мировой мындай сүйлөшүп келишип ошолорду эмени чечелик депчи. Мына айтып кетти, мынакей койгон экологиянын боюнча 7 миллиард сом деп атат да. Азыр деген мынакей келишимдин карап койсок канча келишимге келген деген бияктан андан ашып кетип атпайбы, канча бизге Кыргызстанга пайда келет. Мен деген айтып кетти, мынакей Азыр эле фонд рекультивации $69 миллион туура. Бул деген фонд рекультивации, реабилитация, там рекультивация кетет туп-туура. Бирок ошо акча биздин банковский системада болгондо. Это же ошо пайда келет. Анан экинчисин мынакей 50 миллион доллар фонд развития природы дейт. Ошондой түзүлөт да, ошо жака жүктөмө которулат и ошо именно природоохранный мероприятие, если как экологический проекттерге этот направлен. Көлдүк, например, биздин мен айтып кеттим, кайра эле кайтып атам. То же самое очистные сооружения тазалаш керек. Анан үчүнчүсү дагы. Азыр мынакей келишим 2009-жылкы келишимге карасак, аякта деген ежегодный экологияга карашу төлөмдөр бар. Э? $310,000 жыл сайын деп турат. Азыркы келишим менен келишимге келсек, ошол 10 эсе көбөйөт да. $3 миллион жыл сайын төлөнөт. $3 миллион мурун 300 болсо, азыр 3.
Ошондо жаңы
ошондо 10 жылды, мындай айтканда азыр проекттин мындай айтканда кумтор проект көп болсо 8-10 жыл иштейт, анан жабылат. 10 жыл ичинде $30 миллион.
Демек кумтөргө айланасы чөйрөгө келтирген зыян бир 10 жылдын ичинде бөлүп-бөлүп төлөнөт десек, ошондо
ошо зыяндын баары төлөнөт. Мынакей койгон 7 миллион миллиард деп аткан, бул эми ашып кетет азыр. Практически 12 миллиардка чейин
кирет. Рахмат, Эркин Мулайым. Жана жогоруда өзүңүздү айттыңыз, 2009-жылдагы келишимге ылайык бул канадалык компания блогко чейин жылына $310,000 акча төлөп келген экен. Мына эми жаңы келишим боюнча $3 миллион чейин төлөөрү да айтылууда да. Сиздин оюңузда бул жетиштүүбү, азбы же көппү? Биздин мындай муктаждыгыбыз
жанагы айтып атпайбы, биз $310,000 эле төлөчү, эми $3 миллион төлөнөт депчи. Ал эми жанагы 6 миллиарддан аябай көп болуп атат депчи. Бул 6 миллиард ушерп деген мурунку ушул убакытка чейин ушерп кылганын акчасы болуп атпайбы? Мына 2 ледникти жоготту почти. Ошол 2 ледниктин жоготкону жанагындай ушерптерди биригип атып анан 6 миллиардга ушерпке берип атат. Бул ушуга чейинкини айтылат. А $3 миллион мына эми беребиз деп атат. Бирок муну кайсыга берет? Мен ойлоп атам да, бул мындан ары сары тор менен бордуну боруну көздөй, ошол музду көздөй кетишет. Азыр ошол 2 музду да талкалаган атат да, мына ушуну алдын ала мына ооз жаптырылып сөгүр ыркмай маселе болуп атат окшойт деп мен көрүп атам да. Ошон үчүн булардын келишимин окуш керек. Эмне үчүн өкмөт азыр жанагы класс сохранения расширенияга уруксат берди? Ал вообще АМЕКтикине дагы, биздин эксперттерге дагы класс сохранениянын өйдө карай өстүрүүгө запрет коюлган. Өстүрүүгө болбойт, бул абдан коркунучтуу болуп эсептелет да. Ал эми өкмөт болсо ошого разрешение болду, бул чыккынчылык деп эсептелинет да. Анан мен айтып коеюн жана Улан мырзагачы, ошол келишимди чыгарыңыздарчы, көрөлү. Эмне деп атат кумтор? Жөндөн жөнө эле $3 миллион, $50 миллион беребиз дебейт. Бул деген жанагы 2 муздуңарды талкалайбыз, ошого уруксат бергиле деген сөз деп эсептейм.
Азыр ошондогу Кали айымдан угайлычы, айтсаңыз Кали айым, компания уу калдыктарын сактоочу жайды кармоо үчүн фондко жыл сайын $6 миллион которуп турат, милдеттенме алды деп атат да. Ал Кыргызстандын банктарында сакталат деп атасыз э, Улан мырза? Эми бул компания баягы каймагын алып иштетип бүтүп анан кийин кеткенден кийин Кыргызстан ушул акча менен калат деген сөз да, туурабы Кали айым?
Ошол рекультивация ал өзүнчө ущерб деген өзүнчө. Бул вообще башка каражат.
Ушуну чечмелеп коюңуз.
Ошол фонд рекультивации ал именно ошол хвостохранилищенин кайра калыбына келгенге, ошонун бүт работаларды мониторинг, эмелерге оборудование ошого болот да. Бирок мурунку жасалган ущерб деги размещение отвалов на ледниках дейт, выбросы в атмосферный воздух, загрязнение, разрушение ледников вообще саналган жок. Канчали полностью при строительстве кумтора комбината, но ледник номер 33 по каталогу ледников СССР полностью разрушен был. А аны эч ким возмещать эткен жок. А При работах, при эксплуатации рудника ледник Давыдова почти полностью разрушен. Уж он басын азыр санаса где-то действительно миллиард качен кетет, да? Мына... Ал вообще башка акча. А булар рекультивация обязаны делать они. Рекультивацияны тазалап барын кетиш керек да анан кийин. Бул вообще башка акча. Поэтому ущербти төлөмөйүнчө биз айта албайбыз да, ушу полностью компания выполнила свои обязательства деп.
Ана Улан мырзаны угуп
көрөсүз. Турайт атас, турайт атас. Рекультивационный фонд бул деген Кыргызстанда болот, бул деген обязан деп. Биз айта атас. Мына мурун деген рекультивация фонд Англияда болчу, эми Кыргызстанда болот. Эми ошол пополняться 69 болот. Кроме этого, атам, кроме этого, мынакей эми платеждор 3 миллионго көтөрүлүп атат, э? Анан андан дагы мынакей аякта деген бүт мынакей кыле же айткандай эмелер рекомендациялар бар, эми международный эмелердинчи эксперттердин. АМЭК, к примеру, рекомендация берген. Эми центр бүт ушул рекомендацияны толук аткарат да. Ошондой толук аткарабыз дейт. Андан мониторинг кантип аткарылып атат? Эми биз көзөмөлдөйбүз, мамлекеттик органдар. Ошо мындай биздин эсеп менен ошо АМЭКтин рекомендацияны аткарыш как раз вот мына эмелерди мынакей айтып аткандай экологический эмелерди жокко чыгарууга ошого 10 миллион доллар примерно.
Улан мырза, мына Эркингүлдү айымдыкы дагы, Кали айымдыкы да жанагы мөңгүлөрдүн жок болуп кеткен зыянды ким толуктайт деп атат. Ал маселе каякта макулдашууда каралганбы, сүйлөшүлгөнбү?
Ошо да мындаки азыр эметкенде вот бул деген бүт тиги мөңгүлөр дагы тиги ошол бүт выбростор бул эми баары тең экологический эмелер рисктер коюлган да. Ошону ошо рисктерди урегулировать эткенге ошо келишимге келдик да. Ошо келишимде мынакей мынча тияка фондко эметелик которолук 10 миллион к примеру мындай да бизде билесиз онкология өтө мындай оору да. Кыргызстанда мындай ошону эметкенге атайын фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями түзүлөт. Ошол жака 10 миллион.
Жок, бул компаниянын бул социалдык пакети деп туурабы?
Социальная
биздин бул жерде экология жөнүндө көп болот атпайбы? Эркингүл айым айтыңызчы, болуптур, эгерде бул макулдашуу бекип калса, учурда бир аткаруу жоопкерчилиги, алардан кийин бир сурап алуу милдети, документтер, мөөнөттөр бир кандай жазылыш керек деп ойлойсуз анда?
Ошон үчүн мынакей биз жанагы Давыдов Калия Сартбаевна туура айтат, Давыдовдун үстүнө жанагы откотторду таштагандыгы үчүн биз мына эки жолу мен да комиссия түздүм, Темир Сариев да комиссия түздү. Ошондо ушу эмне гибразрешение берди ошол муздун үстүнө таштаганга десе бири бирине шылтап эч ким моюнун албайт да. Ошон үчүн азыр могу келишим деп атышпайбы, биз предварительный келишимге келип атабыз. Ошол келишимди кол койгондо ар бирөө өзүнүн мойнуна алыш керек. Мына ким кайсыга жооп берет? Могу музду эгерде сары тур менен бордуну талкалай турган болсо ошону азыркы премьер министр Сапар Исаков өзүнүн мойнуна алыш керек. Эгерде талкалай турган болсо мен мойнума алам депчи. Ошон үчүн дагы бир жолу айтамын, жанагы Кыргыз Республикасынын мөңгүлөр жөнүндө мыйзамын кабыл алыш керек. Эгер кабыл алмайынча булар дагы эле талкалай берет. Эртеңки күнү кимден сурайбыз? Бул Улан мырзаданбы? Улан мырзаны эртең таппайбыз. Сапар Исаковдон сурайбызбы? Сапар Исаков дагы башка жака кетет. Ошон үчүн азыр ушул парламент болобу, өкмөттө ар бирөө өзүнүн мойнуна алыш керек.
Улан мырза, айтсаңыз моундай ачуу сөздөр да болот атпайбы? Эгерде центра жогорудагыдай макулдашууларга барып мына компромисске келишүүчүлүккө барып атасыздар да, ошонун ордуна кумтөр дагы бир башка бир центра дагы бир башка бир сунуштар менен бир талаптар менен чыгышы мүмкүн деп атат да. Мындай эле оңой чечилбейт эле деп атат. Бизге дагы кыргыз өкмөтү бир жаңы сунуштар менен чыгып атабыбы?
Мындай да, бул деле оңой чечилген эмес. Бул канча жылды эме сүйлөшүп, бул деген айтканда бул деген аякта кумтордо көп маселелер бар. Бирок ошонун маселелердин бирөө экология. Азыркы могу келишим ошол экологический эмелерди вопросторду урегулировать этет да. А мындай айтканда эме да, бул кумтордун деле пайдасы кандай да, канча экономика канча пайда алып келди, анан кумторду токтотушту мындай азыр тиги токтотсо бизден ошо кумтор деген месторождение кенди жоготобуз, аны деле туура түшүнүш керек.
Бирок бүгүнкүдөн да көбүрөөк пайда болмок деп мына экологдор экономисттер
мындай да туруп атышпайбы? Ну ошо экологдор айтып атканда мындай да, 5 независимый эксперттер мындай международный признанный эксперттер, алардын ошолордун деле рекомендациялары бар да. Алар деле карап чыгып туруп айткан. Мындай кылыш керек депчи. Ошону экологический зыяндарды эмеге оруна керек. Мунча каражат керек дегенде ошону баардын мойнун алпай аткарабыз да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү менен Центрэкол компаниясынын ортосундагы экологиялык маселелерди болуп жетишилген макулдашууларын тегерегинде кеп кылдык. Лайым ушу кумтөр кыргыз экономикасына, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына иштесин деп ниет кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга өнөр жай жана энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутаты Эркингүл Иманкожоева жана экология боюнча эксперт Калия Молдогазиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7-сентябрь күнкү берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бул жарым саатта аялзат рубрикасында үй бүлө өзөн булугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаровдун Байчечеки деген аталыштагы аңгемеси тууралуу кеңири баянды уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушуба кечиңиз менен. Республикада журт карасуу шайлоосундагы мыйзам бузууларды фракция жыйынында талкуулайт. Жогорку кеңештин вице спикери аталган фракция депутаты Алтынай Өмүрбекова Карасуу районунда жергиликтүү кеңештин 3-сентябрда өткөн шайлоосу ири мыйзам бузуулар менен коштолгондугун бүгүн парламент олтурумунда айтып чыкты. Бул окуя менен 2010-жылдан бери салып келаткан шайлоо реформасы артка кайткандыгын айткан вице спикер добуш берүү учурунда электрондук урнага бүлтендерди жапырып таштоо буга себеп болгондугун белгиледи.
Жоопкерчиликке чакырбасак ошо айрым кишилерди, анда эмнеге биз парламентпиз? Көптөгөн аттар айтылып атат, мына подкуп болуптур, элдерди бир партияга добуш бербегендерди уруптур деген, салаптыр деген дагы маалымат айтылып атат. Эң өкүнүчтүүсү эл абдан коркуп калыптыр, арыз жазгандан коркушат дейт.
Деди Өмүрбекова Карасуу шаардык кеңеш үчүн шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыгып, ага шаардык кеңештеги 31 мандатын дээрлик 23 тийген турат. Ал эми республика ата журт бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышты. БШК шайлоодогу мыйзам бузул деген фактыларды иликтей тургандыгын айтууда. Жапония Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Орусия Түндүк Корея каршы катаал санкцияга көнгөндүн белгилери бүгүн Жапон премьери Синзо Абе менен Орус президенти Владимир Путиндин Владивостокто эки тараптуу сүйлөшүүнүн соң дагы байкалбады. Президент Путин менен бүгүнкү жолугушууда Түндүк Корея боюнча терең пикир алышты. Бул токтоосуз реакцияны талап кылган олуттуу проблема. Түндүк Корея өткөргөн өзөктүү сыноолор Корея жарым аралы менен аймактагы тынчтыкка жана коопсуздукка олуттуу коркунуч, деди Абе бүгүн Владивостокто. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдө Орусиянын Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияларды колдоого Түштүк Корея президенти Мун Чэ Ин дагы чакырган эле, бирок Орус президенти Путин санкциялардан Пхеньянды бурчка такоодон майнап чыкпасын кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүү зарылдыгын айтууда. Буунун коопсуздук кеңешине долбоорун Кошмо Штаттар киргизген. Санкцияга ылайык Түндүк Кореянын четке мунай, текстиль жана жумуштарды экспортосун жана башка киреше булактарына бөгөт коюлушу керек. Москва менен Бээжин дагы Түндүк Кореянын акыркы өзөктүү сыноосун айыпташты. Кытай катаал санкцияларды колдоор колдообузу азырынча анык эмес болуп турат. Азимбек Бекназаров Өмүрбек Текебаевдин сотуна кайра чакыртыла турган болду. Коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна күбө катары кайра чакыртылмай болду. Бишкектин биринчи майрандык соту Текебаев менен Чотоновду Орус жаранына Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу $1 млн пара алган деп өткөн айда ар бирин 8 жылга кескен эле. Ал сот жараянында Бекназаров күбө катары көрсөтмө берип, Текебаев Мегакомго эч тиешеси жок деп билдирген. Бирок интернетте Бекназаров өз сотто калп айтканын айткан жана видео тасма тараган эле. Мына ушулардын негизинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет апта башында сотко жалган көрсөтмөлөр деген жүйө менен кылмышын Бекназаровго каршы кылмыш ачылгандыгын дагы жарыялаган. Президентке талапкер Бекназаров болсо кылмышын алдыдагы шайлоо менен байланыштырган эле. Бишкек шаардык соту бүгүн адвокаттардын Бекназаровду сотко кайра чакыруу өтүнүчүн канааттандырганы менен башка бир катар өтүнүчтөрүн четке какты.
Бишкек шаардык сотту ушул заказды аткарбайт го деген үмүт бар эле, бирок процесстин жүрүшүнө караганда булар эле аткарыштын ошонго эле баратышат. Биздин свидетелдер берген показаниялар эчтекеси жазылбаптыр. Протоколго да жазылган эмес, өкүмдүн өзүнө жазылган эмес. Биз ошонго деген замечанияларды келтирдик. Ошол замечанияларды айтып туруп кайра оңдойлу десек, жок, ал замечаниялар туура деп кайра тескерисин кылып атпайбы?
Деди адвокаттардын бири Канат Хасанов Азаттыкка Текебаев менен Чотонулара каршы козголгон кылмышты саясий куугунтук деп атап келишет. Мурдагы премьер-министр жана президентке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендер боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. Сариев бул маселе боюнча бүгүн атайын билдирүү дагы таратты.
Укук коргоо органдары тыкан иликтеп чыгып, эгерде бул компания чын эле таза болуп, акчасы болуп, тажрыйбасы болсо, анда айтып ибулар сала башташ керек. Эгер жок, чын эле жана процедуралар бузулуп калса, анда ошого жооптуу адамдар, ошону даярдаган, кол койгон адамдар бул боюнча өздөрүнүн жообун айтып бериш керек.
Деди Сариев бүгүн Азаттыкка премьер-министр Сапар Исаков 25 августта парламентте сүйлөгөн чүрүндө эгер Чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим ишке ашпай калса, Кыргызстан зыян тартпайт, бирок андан чыгат деп билдирген болчу. Лиглас трейдинг фирмасы менен кыргыз өкмөт ортосунда Нарын каскадында ГЭСТерди куруу боюнча келишимге Бишкекте 10 июлда кол коюлган. Ага ылайык чек фирмасы ГЭС курулушун толук каржылоого, ошондой эле Кыргызстандын орусиялык мурдагы инвестор алдындагы 37 миллион доллар карызын кыргыз тарап келишим боюнча өзүнүн ички процедураларын бүтүргөндөн 30 банктык күн ичинде төлөп берүүгө макул болгон. Бул мөнөт 18 сентябрда аяктайт деп күтүлүүдө. Бишкекте келишимге кол коюлгандан кийин эле анча белгисиз фирманын Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция салуу жөндөмү боюнча күмөн саналуулар Чехиянын медиасы, айрым расмий өкүлдөр тарабынан дагы айтылган болчу. Лиглас трейдинг фирмасынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосу менен маегинде мындай күмөн саналууларды четке каккан. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Атлантика океанынан кубат саатына 295 чакырым ылдамдыктагы шамал Флоридага чейин Майами аймагына 10 сентябрда жетет деп күтүлүүдө. Эксперттер ал коңшу Джорджия жана Каролина штаттарынан өткөнгө чейин Флориданын толук чыгыш ээн кыйратуусу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Штаттын бийликтери бул ураган Флорида 92-жылы туш болгон Эндрю урагандагы күчтүү болушу мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Буга чейин Пуэрто-Рико жана Кариб негизиндеги француз аралдары кабылган Ирма ураган азыр Гаити менен Доминикан Республикасынын карай багыт алууда. Азыркыга чейин бул урагандын кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды. Өткөн аптада эле АКШнын Техас штатынын бөлүктөрүнө Харви ураганы соккуруп, АКШ Конгресси кечээ анын кесепеттерин жоюуга 7,19 миллиард доллар ажыратты. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу үй бүлө зомбулугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Берүүнү Ханымгүл Элкеева даярдады.
Башыма жагат, ошо башымды ооруса болуп калды. Мени алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса, ошо мени алып сабайт. Колуна эмне тийсе ошо мени чабат.
Белгилүү себептерден улам каармандын аты жөнү өзгөртүлдү. Аны биз шарттуу мергүл деп атадык. Тилекке каршы мергүл Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, күйөөсүнөн күн алыс токмок жеп көзү көгөргөн. Аял катары жолдошунун эркелеткен сөзүн укпаган. Өзү үчүн эмес, балдар үчүн, балдарын атасыз калтыргысы келбеген үчүн кызыл камчы жолдошу менен бирге түтүн булатуу жолун тандаган ондогон келиндердин бири. Мергүл менен мына ушундай тагдырга туш болгон кыз келиндерге моралдык психологиялык жардам көрсөтүп келаткан Сезим кризистик борборунан тааныштык. Биздин каарман 4 баланын энеси. Жолдош менен чогуу жашаган 16 жыл аралыгында көргөн кордугун тамагы буулуп, анда санда көзүн сүртүп коюп айтып берип отурду.
Ичип ушундай уруп кишини жем кыргыз айтканда көр жеме болупчу, такыр жемелеп деметпей койдук. Бир бир жакшы эле түшүнүп жашадым, аракет кылыпчы. Анан аягында ошо өзүмдө орукча болуп калып, ийлеп атты, эки көзүмдү көрбөй да калды. Жакшычы, ошол өзүмдө бир туугандарым да эметкен жок, ата энем жок, кичинекейим да аз болуп калган. Бир эле көрүп тийип алгам да. Анан кийин ушундай кенедей мен эле кордук көрүп келиптирмин да. Апам 6 жашында өлүп калган. Анан бир туугандарым да карабай, ушинтип эч ким жок да азырчы. Такыр ушундай чыдабай анан кийин кеттим. Баш кошкондон биринчи баламды төрөгөн деле башталган да. Ошондо кеткем, биринчи баламды төрөгөндөчү. Анан болуп эле кайра келдим, төркүнө барсам баткан жокмун. Анан тиги кайра келе эле эми баламдын атасы да эрдин санын көбөйтпөй жашайын деп анан келип жашап жүрдүм. Экинчи баламды төрөдүм. Өзү ушинтип атабыз жок тентип калсак бүт тугандарды батырбаса деп.
Эркектен аялды турмуштун оор жеңилин бирге көтөрөм деп баш кошкон жубайына мынтип кол көтөрүшүн, ортодогу сыйдын жоголушун адистер эмне дешет? Инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү жана тарбия маселелери боюнча адис Асылбек Жоотанбеков муну эркектин алсыздыгы деп эсептейт.
Үй-бүлөдөгү болгон окуя жөнүндө айтсак, эркектин аялды уруусу бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул эң биринчи кезекте эркектин алсыздыгын, караңгылыгын, өзүнө ишенбестигин, үй-бүлөдөгү гармонияны сактай албагандыгын билдирет.
Мээргүл канчалык кайраттуу көрүнгүсү келген менен бул убакыт аралыгында жаштыгы, ден соолугу кеткенин айтып, анан дагы болуша турган кишиси жок жалгыздыгы тууралуу сөз кылганда эриндери титиреп турду.
Балдарым мен деп кайра жашадым, жашаганым деле андан кыйын, андан да жаман болуп калдык да. Сен антип жүрдүң, мынтип жүрдүң деп иш кылса, күн көрсөтпөй, күн көрсөткөн жок да. Өзү жатты, арак ичет, арагын деле алып келип, тамекисин деле алып келип, ушинтип чыдадым да чыдап жашайм балдар үчүн деп. Шернелеш болуп ойноп калабыз, алсындар болупчу. Ошентсең деле сен ошол жака алып келип, бир нерсе кылып келдиң. Такыр эле эч жака кете албайсың деп мен такырлым оду басып салгам да. Анан өзүм да кетпей жүрдүм да. Каякка барам, каякка барам болупчу. Мен кол көтөрдү, аябай кол көп, башка көзгө чапкылайт. Анан кийин тили чыгат да, аял кишинин тили чыгат. Башыма чыгат, ошо башымда оорукчал болуп калды. Мини алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса, ошо мини алып сабайт, колуна эмне тийсе ошо менен чабат, ушинтип колду көрсөттү да жакшы эле. Больницага кайрылайын дейсиң, анан каяктан өзүң көк ала болуп жатчумун үйдө. Көк алам кеткен, анан кийин кайра иштебей эле ушинтип жүрдүм да. Башка көп чапчы да, ошо башым көп эметип калды, оорукчал болуп калам да. Анан кийин уже акыркы күндөрү бутуңду сындырам деп калды да. Бутуңду сындырам, анан кийин эч жака чыкпай каласың деп ушинтип калды да. Анан койду, уже бул психический, уже бул жин болуп калды, мени көргөн сайын ушундай деп. Анан кийин бир туугандары кет, сен кетсең может ичпей калат, минтип калат, тигинтип калат деп кайнем ушинтип калды.
Мээргүлдүн айтымында уруш талаштын көбү жөнү жок кызгануудан келип чыгат.
Адатта эркектерде кызганыч өзүнө ишенбеген, өзүн өзү өнүктүрбөгөн эркектерде көбүрөөк болот да. Анан көпчүлүк учурда ал өздөрү ошондой ою ошондой болушу мүмкүн, ошондуктан өзүнө да салыштырышы мүмкүн да.
Биздин маектеш Мээргүлдүн айтымында жолдошу аны балдардын көзүнчө да кол көтөрүп сабайт экен.
Колун эмне тийсе чалат да. Анан бир жолу ушул складка кирип чуркап кирип кетип калдым да. Анан ал жакта айрып айрылар турган, ошол жерде темир турсо темир менен чапкыла калат артымачы. Мен качам да, анан качсаң ого тер күчөйт экен да, эркектики качка сайын күчөйт экен да. Анан бир туугандарым да келишпей койду, эч кимиси эметкен жок, караган жок, мына өзүң бил деди да. Жөнүн астында жөнүн эле монтип жаткылап оу башка чалат да. Башыңды жөн мээңди, мээң иштебей калсын, көкмө болуп калсаң экен деп ушинтип да. Ушу чапкыла берет да, башкалар анан могу кара кушка көп чалат да. Ма демекпин өлүп кал дейт да. Сен өлүп калсаң деп, сен өлбөйсүң деп ушинтип мени ушинтип урат да.
Балдардын көзүнчө урат.
Балдардын көзүнчө урат. Балдар болсо мама сүйлөй эле койчу дейт. Анан эми сүйлөсүң, сүйлөсөң сен эмне сүйлөбөйсүң? Сен значит күнөөлүүсүң дейт. Унчукпай эми мейлинче айта берсин, унчукпай отур таңынан. Эсмина сен күнөөлүү турбайсың, кылган турбайсың деп анан кайра баштайт. Эми мен кылган жокмун десең, сен эмне актанып атасың, сен калып сүйлөп атасың дейт.
Бул иш балдардын көзүнчө болуп атса, бул дагы бир мындай андан бир чоң бир трагедия деп алсак болот да. Себеп дегенде ошондой уруш талашты, ошол атасынын энесин ошол балдардын көзүнчө ургандыгы биринчиден балдарда абдан бир чыңалууну, орусча айтканда стрессти жаратат бул биринчиден. Экинчиден бул окуянын кайталанып системалуу түрдө болгондугу болочокто ал балдар дагы ошондой атасындай жырткыч, ошондой бир акылга эмес күчтүн үстөмөндүгүнө кылган балдардын өсүп өнүгүүсүнө таасир этиши мүмкүн да.
Биздин бүгүнкү каармандын белгилешинче жолдошу анын иштөөсүн, курбу тааныштары менен жолугушуусун каалабайт. Мындайча айтканда чектейт. Үйдөгү талаш тартыш ушундан да ырбайт.
Түшүндүрүп деле айттым, мен иштейм, мен басам, турам, мен да кичине эл көрөйүн, жер көрөйүн, эл менен катышайын, сүйлөшөйүн деп ушинтип иштеп жүрдүм. Анан кийин эле күндөн күнгө күчөдү да. Кысканганы күчөө эле. Үйгө гана келгим келип калды акыркы күндөрчү. Тамак самагымды алып келип берип коем, анан чыгып кетип калам. Эшикке чыгып кичине отуруп эс алып, анан уже баштайт. Уже анан акыркы күндөрү үйгө киргизбей калды. Кет депчи, каяктан келдиң, ошол жака кетип бар. бир эки күн кайнен ичкен сайын кайненемдин үйүнө барып калчубуз. Анан ал жактан барып соолукканда кайра барып жашай элесең, сен ошончогун эмне кылып жүрдүң, бар кет, кете турган жериң жокпу, эмне келдиң?
Акыркы жолу бакыр келгендерде эмне дагы урду?
Не, анда да урду, анда тура албай калгам, башыман тура албай калгам. Бир кошуна эжентине кирип ошол жака эс алып, бир саатта жатып эс алып, анан кийин бул жака келдим. Анан мен деле айттым, төрт бала менен жайбай койчу, үйдөн чыгып кет, мен жашайын, төрт баланы жетим кылбай десем да болбойт. Мен сени бул жерге жашатпайм, эч кимге кошпойм, короче үйдөн чыкпай ушул жерде жашайсың дейт. Өлсөң да менин колуман өлөсүң дейт. Же мен өлөм, же болбосо жин долуп ошонун маңдайында калам да. Өзүм деле мындай кишичилмин да, киши менен бат тил табышып, бат сүйлөшүп, ушинтип аракет кылып кетем да. Анан эми ошо бир ошолордун бирөөсү болсо, бирөөсү жардам тийип калат деп өзүм да эми кишиге жакынмын да, сүйлөшкүм келет, эми сүйлөшкүм келет да, адам болгондон кийин тияк бияк менен сүйлөшкүм келет. Адамдар кошпош керек мени, жалгыз эле үйдө эле камалып отура беришим керек. Анан өзү таап келбесе, иштебесе, анан ачкан үйдө отура бересизби деп анан иштечимин.
Үй бүлөдө аял канчалык эркин болушу керек? Эмнеге айрымдар жубайын өз менчигинде кабыл алат? Асылбек Жоонанбеков аялга ашыкча чектөө койгондуктагы кызыл кандыкка кире турганын белгиледи.
Эркек канчалык эркин болсо, эркекте кандай укук, кандай гана өрнөк милдеттер тагылган болсо, аялда да ошондой эле, адам да алда. Демек аял да ушул бара турган жерине, ишине, курдаштарына, өзүнүн кызыкчылыгы дейбизби, хоббиси дейбизби, аларды мындай ишке ашырганга толуктурду акылуу да. Күндөгү эч бир үй бүлөлүк кодекс дейбизби, ар кандай мыйзамдар буга жол бербейт. Анан адамдык жагынан алганда дагы, эгерде үй бүлөлүк адамдык жагынан алсак дагы, чектөөнү койгондук бул өзү кызыл кандык дегендик.
16 жыл үй бүлөлүк турмушунда башынан көп кордукту өткөрдүм деген Мээргүл кайра жолдошуна кайтып барганы белгилүү болду. Адистердин пикиринде кыз келиндер үй бүлөдө зомбулукка кабылганын көп учурда жаап жашырып коомчулукка айта беришпейт. Айткан учурда дагы экономикалык же каржылык көз карандыктан улам баягы көндүм турмушуна кайтып барышат. Мындай учурда эч ким үй бүлөнүн ишине кийлигише албайт дейт Сезим кризистик борборунун өкүлү Гүлмира Үмүталиева.
Ким өзүнүн тагдырын өзү чечет да. Бул жерде эч ким ага мондай тагдырды сиз чечиңиз деп бир формула жок. Коопсуз жай шелтерде жашоо убакыты убактылуу да. Ошондуктан убакыт өзүнүн эмесинде убактында кетти, же болбосо ага чейин деле кетип калышат кээ бирөөчү. Баягы консультацияларды алып, кичине өзүнө келгенден кийин ар ким ар кандай. Жашоо убакыты бир ай болсо ошол бир ай жүрүшү мүмкүн кээ бирөө. Кээ бирөө болсо эки жумада кетип калат, кээ бирөө 5 күндөн кийин кетип калат. Анан кетебиз десе биз аларды кармабайбыз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2017 жылдын 5 айында үй бүлөдөгү зомбулук фактылары боюнча 100 кылмыш иши козголгон. Милиция зомбулукка кабылган 3119 адамга, анын ичинде 109 аялга коргоо ордерин берген. Кыргызстанда социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча зомбулукка кабылган кыз келиндердин саны 23% түзөт. Ал эми көз карандысыз иликтөө бул санды 50% деп көрсөткөн. Сиздер аялзат түрмөгүн уктуңуздар, берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Республикада журт фракциясы Кара Суу шайлоосундагы мыйзам бузууларды фракция жыйынында талкуулайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин вице спикери аталган фракция депутаты Алтынай Өмүрбекова билдирди. Япония Орусияны Пхеньянга каршы катаал санкцияга ынандыра алган жок. Мурдагы премьер-министр жана президенттикке талапкер Темир Сариев Лиглас компаниясын Кыргызстанга алып келгендер боюнча тез арада териштирүү баштоого чакырып, аларды алдамчылар деп атады. АКШнын Флорида штаты Ирма ураганына даярданууда. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда китептекчи рубрикасы. Кыргыз эл жазуучусу Мырза Гапаровдун чыгармалары мезгил сыноосунан кыйналбай өтүп, ушул тапта экинчи жашоосун кечирүүдө. Мырза Гапаровдун колунан чыккан аңгеме повесттери, драмалык чыгармалары ушу азырда эстетикалык жамалын жоготпой, нукура көркөм дүйнөнүн кайталангыс керемети кандай экенин ырастап келатат. Жазуучунун кайталангыс шедеврлеринин катарында Байчечек деген аңгемеси бар. Бүгүн мына ушул чыгарма тууралуу кеп кылабыз. Микрофонду Бекташ Шамшиевке узатам.
Байчечек аңгемеси окуган сайын улам жаңкырлары ачыла берчү. Жөнөкөй баяндоо артына көп сырларды камтыган чыгарма катары окурмандардын кызыгуусун арттырып келатат. Чыгарманын аягында 1980 жыл деген кыскача эскертме коюлган. Аңгеме алгач Алатоо журналына жарыяланып, андан бери китептен китепке, жыйнактан жыйнакка чыгып, кыргыз адабиятындагы чакан эпикалык жанрдын мыкты үлгүсү катары бааланып келатат. Анда козголгон тема менен проблема адатта глобалдык деген бийик сыпаттама деле анчалык кош өрбөйт. Айылдан шаарга келип, улуттук каада салттардан кыйла четкебирээк калган шаардык интеллигенттин иш дүйнөсүндө болуп өткөн адеп ыймандык өзгөрүү чарманын сюжеттик композициялык негизин түзөт. Мезгил шарты келсе өзгөрбөгөн эч нерсе жоктур. Улуттук каада салт деле ошол, бирок да аны бекем сактап, азастан катаал турмуш агымына жутулуп кетип жаткан эреже талаптары бир четтен кетилип, башкача өң түскө өтө бериши мыйзам ченемдүү нерсе. Мына ушул пенде баласынын жашоо турмушун бир нукка салып, адам өмүрү жашоо маңызы, адеп ыйман, акыл эс тутум сындуу түшүнүк, көз караштар барып келип, адамгерчилик деген бийик сыноого келип такалат. Байчечек аңгемесинин баш каарманы Кыяс ушундай чоң сыноого туш келди. Непадам Кыяс таянесинин оор абалда жатканын угуп, илимий ишин шылтоолоп ноокатка барбай деле койсо болмок. Жакындары анын абалын түшүнүү менен кабыл алмак. Анын үстүнө таянесинин бул жалгандан өтүп кеткенин ага айылдык поштоочу жолдошу аке деле айткан жок. Поштоочу элдик салттын эрежесин сактайт.
Адамдын өлүмү деген бул улуу нерсе да. Анан аны чак эле баланча өлүп кетиптир, баланча деген айтканга кыргыздын салт санасындагы уруксат бербейт. Өлдү деген сөздү айтпайт. Бул дүйнөдөн көчүп кетиптир, тияка тигиндей болуп кеттир деп катуу болуп кетет, башкача айтат да. Бул өзү элдик психологиянын, элдик этиканын эмесин сакташ керек да бул жерде. Аны баарыбызды сактай албайбыз.
Дейт кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров. Шаардык турмушка көнө түшкөн Кыяска ошондон таянесинин өлгөнүн айылдык поштоочу жолдош аке айта албай отурбайбы? Аңгеме беймаал убакта башкача чырылдаган телефон, кабар айтканы турган поштоочу жолдош акенин Кыяс менен диалогунан башталат. Кыяс өлөр кемпир өлдү деп ачык айтпайбы деп поштоочуга капа. Жолдош аке болсо оор кабарды кантип жеткирүүнүн жолун таппай турат. Байкалып калды окшойт. Конфликт адеп ыйман, каада салт менен катардагы кабар ортосунан башталууда. Илимий иштеринен бошонолбаган Кыяс поштоочу жолдош акенин кайпытма сөзүнөн бир жаман иш болгонун туюп айылына жөнөгө камырат. Аңгемеде Кыястан башка окуяга активдүү катышкан каарман мына ушул поштоочу жолдош аке эле. Калгандары эпизоддук каармандар катары катышат. Автордун максаты эле белгилүү. Шаардык болуп калган Кыястын иш дүйнөсүндө какшып калган сезимин кантип ойготуу, кудукка суу жүгүртүү, какшып калган кудук, ага жетпей калган ным, тоолорду басып жымжыртып жаткан кар, булардын баары символдук мааниге гана ээ. Кыястын көзүнө жаш келбей какшыган кудуктай купургак болуп турса, тоолорду жакын арада эребестей болуп кар жатат. Эл Кыястын таянесин жерге берип, акыркы сапарга узатып жатса, асманда газала сайрайт. Мындай антиномиялык карама каршылыктар аңгемеде бир топ. Байчечек аңгемесинин поэтикасынын белгилүү адабиятчы Абдыкер Муратов так сыпаттаган. Анын ырасташынча,
мына ушул аңгеме бир карасаң жалпы эле өткөн кылымдын кайсы бир жылдарында айылда туулуп, анан шаарга кеткен зыялуу сөрөйлөрдүн жана аларды узатып ийип кыштакта калган энелердин ички муңу, ал эле эмес трагедиясы сыяктанат. Ошол муун баарыбыз эле билинбей тамырыбыздан ажырап, же шаарлык эмес, же кыштактык эмес орто жолдо калбадыкпы? Муну ар ким алынын келишинче жазды, айтты. Бирок Капаровча таасирдүү, таамай айткандарды мен кыргыз адабиятынан башка учурата албадым.
Кер Муратов атайын белгилеп жаткан таасирдүү таамай айтуунун сыры кайда? Мырза Капаров адабий билим эрудициясы терең, көркөм сөздүн идеалдык эстетикалык милдетин кылдат туюнган сүрөткөр болчу. Ал айрым калемдештерине окшоп социализм заманындагы өтүмдүү делген темаларга, актуалдуу эсептелген проблемаларга чарпылбай, кыялкеч жаш адамдын романтикалуу дүйнөсүн авансценага алып чыгууну жактырчу. Ошондон анын каармандары жомоктогудай жашоону эңсеп тоого кетип, чөлгө түшүп, басса турса адамдарга жакшылык гана каалап жупуну, бирок рухий бай жашоого умтулушчу. Кеп болуп аткан аңгемедеги Кыяс андай кыялкеч каармандарга анчалык коошо бербеген. Шаар турмушунун айлампасына бүрөтүлө берилип, айыл менен кем каттоо болуп калган жан. Ар кандай гениалдуу чыгармаларда эле байчек аңгемесинин сюжети эле жөнөкөй. Кыяс илимий ишин аяктап, жакын арада жактайын деп турганда капыс кабар алат. Айла жок аспирант иштерин таштап, алыска айылына ноокатка жөнөйт. Келсе таянеси бир күн мурда эле өлүп, туугандары Кыястын келишин гана күтүп калышкан экен. Кыяс канчалык өкүрсө да көзүнөн жаш чыкпайт. Кемпирди көмүп келишкенден кийин айылында көп көтөрбөй Кыяс шаарга кайтат. Жолдо учакта келатканда чөнтөгүндө унутулуп калган мүрзөдөн таап салып койгон байчекейди көрүп, өткөндү таянесин эстеп көзүнө жаш келип ичтеги бугун чыгарат.
Ал өзүнүн ушул акыбалга келгенине жаны ачыды. Өзүнө өзү аяныштуу көрүндү. Өзүнө өзү боору оруду. Кокусунан анын көзүнө кылгырып жаш келе түштү. Жашы сыгылып тышка чыкты. Бетинен ылдый жылжып ага баштады. Кыяз көпкө чейин ыйлады. Ыйлаган сайын көкүрөгү жибип, ичиндеги бугу чыгып, өзүн жеңил сезип жатты. Үч күнү зарыктырып келген бул көз жашка ал абдан сүйүнүп кетти. Какшыган кудугу жибип ийип, ага кайрадан суу пайда болуп келатты. Демек али кеч эмес экен.
Деп аңгеме аяктылат. Кастын айылдан алыстаганда 18 жыл болгону чыгармада эки ирет эскертилет. Бул да кыйлы вакыт, бир муундун өмүрүнө жакын узак дегидей вакыт. Кыяз шаарга кеткенде айылда калган агасынын уулу эрезеге жетип, таянесинин өлүмүнө чындап күйүп мүрзө башына көз жашын тыя албай турат. Борбор калаада кыйла жылдар жашап туулган жеринен кем каттоо шаардык болуп калган Кыяз анын чын дилден жаш төгүп чындап кайгырганына суктанып отурат. Жазуучу каарманынын аракет кыймылын шарттап турган мезгил мейкиндик параметрлерге өзгөчө басым коет. Кыяз бала кездеги көнүмүштөн чыгып башка шарт башка турмушка аралашып өзгөрүлүп кеткен. А бирок ал үчүн таянеси өзгөчө адам. Неберелердин арасынан ал Кыязды баарынан жакшы көрүп жанынан алыстаткан эмес. Мына ушул деталда кайсы бир деңгээлде автордун өзүнүн өмүр баянынын айрым белгилери байкаларын айта кетишип, Алым Токтомушов менен маектеринин биринде Мурза Капаров таятасы Корбашы, таянеси мээримдүү жакшы адам болгонун атайын белгилеген жайы бар.
Апам каза болгондо мен 3-4 жашта болсом керек. Бизди таянебиз чоңойтту. Менин биринчи университетим ошо киши болду да. Салттуу, нарктуу, эски замандын кишилеринен эле. Бизди эрке жетим кылып өстүрдү.
Аңгемеде тынбай чырылдаган телефон менен күнүтүнү учактарга учуп конуп турган аэропорттун күрүлдөгү ыктуу психологиялык деталь катары колдонулган. Көнүмүш күндөлүк турмуштагы нерселер конкрет турмуштук шартта жаман кабардын жарчысы, капс келген жамандыктын кабарчысы катары чыгат. Аңгеме тынбай чырылдаган телефон менен башталып, сюжеттин жыйынтыкталышы учактагы ый менен аяктайт. Жазуучунун психологиялык деталдарга өзгөчө тактыгын кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров мындайча сыпаттайт.
Күндүн бир окумунда телефон шыңгырап атса, уйку сурап атса, эмне экенин деп атса, ойготуп атса, бунун өзү бир аңгеменин түзүүнүн укмуштай бир эмеси бар да. Психологиялык аспект анан бул башкача болоорунан кабар берип турат да. Эмне үчүн түн ичинде уктап атканда шыңгырайт? Эмне үчүн такыр эмеде башкача кайра кайра уйкуну бузат да? Эмне үчүн бул жөн эле шыңгыр эмес да ал. Телефондун шыңгыры бул тиги кабар келген, анан ал белги шыңгырап турат да, ал сага жөн эле эмес, ал сигнал. Мээңе уруп турган бир эме. Бул өзү Мырзакенин баягы художник катарындагы анан ошону кантип берем деген психологиялык эмени тапканы да, жолун тапкандыгында да. Күнүмдүк жоруктардын эле бир эмеси, үзүмүндөй көрүнөт да. А бирок ошону кандай деңгээлде жазуучулук чеберчилик менен Мырзаке Кыргызстандагы 2-3 стилист жазуучунун бирөө.
Мырза Капаровдун чебер стилистиги мына ушул эпизоддон эле көрүнөт. Белгисиз убакыт, түн ортосубу, таң жарып баратабы белгисиз. Кыяз телефондон таянеси тууралуу кабарды уккандан кийин уктап жаткан келинчегине сугартылып, барбай деле койсомбу деген алдамчы ойго жетиленгенде, алардын үйүнө жакын аэропорттогу учактардын күрүлдөгү Кыязды кайрадан реалдуулукка алып келет.
Телефон шыңгырап атты. Кыяз анын үнүн көпкө угуп жатып араң ойгондо, үйдүн ичи караңгы, кайсы маал экени билинбейт. Кечпи, түн ортосубу, таңга жуукпу? Аэропорттон самолеттордун гүрүлдөгөнү угулат. Бирок алар күнү түнү учуп турушат да.
Почточу жолдош аке Кыяз менен айылдаштарынын каармандын өткөн менен бүгүнкүсүн байланыштырган көпүрө катары кызмат өтөйт. Жолдош аке Кыязга телефондон сөзсүз келишин табыштаса, айылга келгенден кийин эмне кылышын айтып берет.
Келдиңби үкө деди почточу Кыязга нар бери колун берип. Эми мен эмне кылайын деп сурады Кыяз андан. Башка кеп сөзгө келбей туруп, ал дароо өзүн жоготуп койду. Бирок күйүттөн эмес, күйүттү али сезе элек, жөн гана өзүнүн жаңы акыбалынан шаштысы кетип калды. Жашы 35 келип, ал эми өлүм житим дегенди башынан өткөрө элек болчу. А бул жерде таянеси өлүп жатат. Тигинде бир айылдын эли аны жабалактап карап турат. Эмне кылышы керек? Ыйлап мени ээрчи деди почточу. Кыяз ээрчирин ээрчиди, бирок ыйга даяр эмес эле. Ал өмүрүндө өзгөгө ыйлап көрбөгөн жан. Тигил турган элден сүрдөп баштагандан тартынып, шыпылдаган почточунун артынан шыпылдап басып кете берди. Өкүр, өкүрбөйсүңбү деп шыбырады почточу. Ага кыйгач кайрылып, анын сөздөрү жемеге окшоп угулду. Кыяз бар тобокелге салып, «Энем ой, энем ой» деп кыйкырды. «Энем ой, энем ой» деп кирди. Бул сөздөрдү ал жөн гана сүйлөп койбостон, ыйган мүнөздүү обонго салып, созуп, муңдуу кылып айтып атты. Бирок көзүнө жаш келген жок. Ошондуктан курган көздөрүн элден жашырыш үчүн плашынын чөнтөгүнө колун салып, жүз аарчысын издей баштады. Кол салган чөнтөгүндө жүз аарчысы жок болуп чыкты. Ушул тапта анын оюн түшүндүбү, кимдир бирөө чуркап келип колунан портфелин ала койду. Кыяз бошой түшкөн колу менен башка чөнтөгүнөн жүз аарчысын таап көздөрүнө тутту.
Тээнеси менен коштошууда ыйлай албай анан жолду кылатып жаш төгүп, өзүн өзү жектеп, өзүн өзү айыптап аягында келип мурдагы боорукер, мурдагы баладай боюу кыязга кайтып келишин Мырзажапаров байчечек аңгемесинде ишенимдүү психологиялык деталдар аркылуу кемелине келтирип сүрөттөп берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуусу Мырзажапаровдун байчечек деген аңгемеси тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги бир сааттык кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун өтсүн. Жакшы калыңыз.